Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Outi Kaltio. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Insula materia in oceano Atlantico posita, die Saturni tantis imbribus et procellis afflicta est, ut amplius quadraginta homines inundationibus et labinis terre interirent. Huk accedit quod centum viginti kives lesi et ducenti quinquaginta tecto privati sunt. Hec calamitas nature imprimis in urbem funcaliam incidit, ubi vi tempestatis arbores evelli, autocineta subverti, ipsa edificia loco amoveri videres.
Barack Obama, presidens Amerikaa Norum, Ducem spiritualem Tibeti Dalai Lama in edibus albis convenit. Quam salutationem moderatores sinarum e gerrime tulerunt dicentes eam relationibus inter sinenses et americanos intercedentibus valde nocere. Idem monuerunt civitates Americae unitas antea affirma visse Tibetum partem sinarum esse. Conventum cum Dalai Lama habitum documento esse presidentem Obama in sententia sua non mansisse.
Russi ex pacto antea facto iranianis trecenta quinquaginta missilia antea eria vendituri sunt, ut ait Sergei Ryabkov, minister adjunctus a rebus exteris. Negavit illam rem ullo modocum programmate nucleari Iranie conjunctam esse. Israeliani et Amerikani russos sepe numero hortati sunt ut illo negotio desisterent.
Societas quedam Britannica ante insulas Falklandicas petroleum terebrare kepit. Mirum non est huius modi inceptum Argentinis, quippe qui hanc regionem maritimam sibi vindicarent stomacum fecisse. Constat Britannos cum Argentinis anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo de imperio harum insularum bello kertaavisse.
Commeatus a erius Europae variis controversiis opere perturbatur. Primum quidem aeronaute societatis germanicae Lufthansa operistitium in quadriduum indixerunt, quamquam hoc consilio paulo post abstiterunt. In Franco-Gallia autem prepositi a commeatu a erio, die martis cessationem operis quinquedierum incohaverunt. Jam etiam quidam operarii societatis British Airways intermissionem ministrationis minitati sunt.
Finnis non contigit impedire quominus biodiversitas naturae deminuereetur. Nam multe species plantarum kve in paludibus et in circumiectis ruralibus antea abundabant rarissime facte sunt. Quedam autem genera animalium kve jam emori credebatur auxilio hominum augeri keperunt ut aquila marina et dendrocopus leucotus.
Summum frigus homines lassos reddit, secundum rerum peritos, qualitas somni frigore diuturno imminuitur, et homo facilius quam calido tempore defatigatur. Itaque oportet summo frigore paulum plus dormire, quoniam corpori aliter quoque magis laborandum est. Pressio sanguinis et pulsus concitantur, et kellule plus energie consumunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.